Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu laida Šeimos židinys. Šioje laidoje nuotoliniu būdu susisiekėme su kaišiadoriečiais Asta ir Vidu Stalaučinskais bei Monika ir Raimondu Žumbakiais. Su šiomis šeimomis susisiekėme todėl, kad buvo smalsu sužinoti, kaip jų gyvenime veikia palaimintasis Teofilius Matulionis. Artėjant Birželio 14-ąjai šio palaimintojo minėjimo dienai stengiamės įvairiose laidose bendrauti su žmonėmis, kuriems šis palaimintasis yra svarbus. Taigi šių kaišiadoriečių ir klausiu, kaip jų gyvenime atėjo, prakalbino juos palaimintasis Teofilius Matulionis, su kokiomis aplinkybėmis jie susidūrė ir kaip tos aplinkybės atvedė prie šio palaimintojo.
Vyskupas Matulaitis padalino paveiksliukus maldos, tai turėjau ir aš tą paveiksliuką ir mano tėtis labai tą paveiksliuką brangino, žodžiu, jisai yra prisidėjęs prie Teofiliaus Matulionio įamžinimo. Architektas yra ir projektavo paminklą Teofiliui Matulioniui kartu su skulptoriumi Žukliu, kuris yra priešais Kaišiadorių katedros vartus. Tas maldos lapelis lydėjo jį bet visus tuos metus, kada buvo tas jau pradėjo rutuliotis mintis tos apie Teofiliaus Matulionio atminimo įamžinimą. Tai va, tiek.
Taip, o jūsų vyras kaip atrado palaimintai Teofilių Matulionį?
Kai susitokėm su Asta, tai aš iš karto sužinojau apie Teofilių Matulionį, kadangi jau apie tai žinojo. Tai jis, kaip sakant, toj šeimoje jau buvo labai daug kalbama apie tai, svarstoma, kaip tą įamžinimą padaryti, kaip, kokie čia tai paminklai yra, ar kažkokios priemonės. Tai natūraliai tiesiog iškart. Jis jau buvo to išėjimo.
Taip, ir kaip atrado Raimondas ir Monika palaimintai Teofilių?
Tai mano kelionė su palaimintuoju Teofilium prasidėjo, kai jis dar nebuvo paskelbtas palaimintuoju. Tiesą pasakius, nelabai ir žinau, kad yra užvesta jo beatifikacijos byla. Aš jį suradau kaip istorinę asmenybę savo bakalauro darbui. Tai buvo tas asmuo katalikų bažnyčioje Lietuvoje, kuris palaikė ryšius su Roma, su Vatikanu, sovietmečiu. Ypatingu būdu nenoriu išsiplėsti, tačiau aš tą asmenybę Teofilių naudojau, jo raštus skaičiau, kas yra apie jį parašyta, kiek buvo išleista tuo metu knygų apie jį ir tiesiog aš taip susipažinau su Teofiliumi, apie kurį rašiau savo bakalauro darbe. Nors tai nebuvo darbas būtent apie patį Teofilių, tai buvo apie ryšius su Vatikanu ir katalikų bažnyčia Lietuvoje sovietmečio vienu iš laikotarpių. Ir tik tais gerokai vėliau, gerokai vėliau, tai gal už metų kažkur, jis taiga paskelbė palaimintojų. Ir man tai buvo smagu, kad jau Teofilius jau buvo tada mano draugas, aš apie jį buvau skaitęs, kiek tada buvo tos literatūros, jos dar nebuvo gal tiek daug pradėta leisti, bet jau tada aš su juo susipažinau.
Ar rašydamas diplominį darbą jautėte palaimintojo tuomet dar Dievo tarno globą, kažkaip paraginimą, tokį paskatinimą, palaikymą?
Galbūt net, manau, Teofilius tikrai irgi meldėsi, nes manau, kad visas bakalaurinis darbas ir studijų užbaigimas teologijos fakultete Kaune tikrai buvo kaip, man tai buvo asmeniškai kaip stebuklas gyvenime. Tikrai tas pasiekimas tikrai buvo kaip Dievo dovana ir manau, kad Teofilius tikrai meldėsi.
Taip ir kaip Monika atrado palaimintai Teofilių, ar dėl to, kad jūsų vyras jau yra atradęs, ar dar kažkaip kitaip priartėjot prie šio palaimintojo?
Nu, istorija tokia visai įdomi. Aš jau apie Teofilių Matulionį nieko nežinojau iki jo beatifikacijos. Tik sužinojau iš draugų, kad va, Teofilius, nu, kad vyks beatifikacija. Ir tik tada kažkiek pasidomėjau, bet esmė man buvo nuvažiuoti į tą beatifikaciją. Ir jau tuomet mes su Raimondu vis netyčia kažkur susitikdavom ir aš maldojau, meldžiausi ir klausiau Dievo, Jėzau, ar tu nori, kad mes su Raimondu pradėtumėm bendrauti. Ir buvo labai įdomu, kad būtent beatifikacijos metu tūkstantiniai minioj mes vėl netyčia susitikom. Tai buvo tikrai toks labai labai aiškus Dievo atsakymas, kad taip, nes būtent po tos beatifikacijos prasidėjo mūsų draugystė ir kažkaip tada sužinojau, kad Raimondas rašė bakalaurinį ir kažkaip mums Teofilius, taip mes jį atkreipiam dėmesį kaip į tą šventąjį, kuris kažkur mus kviečia ar lydi.
Tai galima sakyti, kad jūsų šeima globoja palaimintasis Teofilius Matulionis nuo pat jos pradžios.
Taip, tikrai.
Taip, tikrai.
Ir ko dabar prašote, gal galite pasidalinti šio palaimintojo, kokių malonių, kokių dovanų jūsų šeimai?
Monika.
Aišku, tai gali likti paslaptimi, jeigu labai intimu, bet gal galit pasidalinti kai kuo.
Mes labai norime susilaukti vaikučių, tai toks ir prašymas Teofilijui.
Taip, tikimės, kad šis palaimintasis tikrai palydės jūsų šitą prašymą. Dabar noriu klausti Astos ir Vido, ko galbūt jūsų šeima prašo šio palaimintojo, gal girdėjote iš kitų šeimų, kad ko žmonės prašytų, kokiuose srityse kreiptųsi į šį palaimintąjį, kuo jis jums artimas yra, kai lankote jo relikvijas, ko labiausiai stengiatės prašyti.
Na, tikrai galiu paliūdyti, kad ir tą buvau raštu netrašysi į kuriją, kad išgydymo malonė, žodžiu, iš Teofilius tikrai esame, nu, mūsų šeima vėl taip pat yra gavusi. Tai buvo prieš 11 metų, mano tėti operavo, buvo sunki operacija iš širdies ir mes melsdamiesi vis prašydavom, nu, kad viskas sėkmingai baigtųsi ir kad tėtis pasveiktų, atsigautų, sustiprėtų. Ir tikrai tos mūsų maldos buvo išklausytos, nors po operacijos tai buvo gana labai tokia kritiška būklė, bet Teofilius išklausė mūsų maldas. Tai vat. Ir kiek žinau, tikrai žmonės meldžiasi sveikatos, prašo Teofiliaus ir yra išklausomi. Maldos, žodžiu, Teofilius padeda.
Manau, kad ne tik padeda, bet mūsų šeimai tai ir užduočių duoda laiks nuo laiko Teofilius. Teko dalyvauti pasiruošiant beatifikacijos iškilmėm, kai šio dorėsi. Būtent tokių visų, ir būtent tai ir man tokia didžiulė garbė teko ruošiant tam projektus įvairiausius ir aikštės priešais katedrą ir pačios katedros sutvarkime ten įvairius patarimus duoti. Tai, tekdavo pagalvoti, iš tikrųjų, iš kur čia tos užduotis ateina. Bet, nu, tikriausiai pasirinko mus.
Taip. Ir kiek yra, dabar, vat, jeigu kažkas tai žino tą priešistoriją, tai ta koplyčia, kuri dabar yra palaiminto Teofiliaus Matulionio, kažkada buvo Švento Juozapo koplyčia, o Šventasis Juozapas yra Kaišiadorių viskupijos globėjas. Ir tiesiog, vat, buvo tas toks uždavinys, toks, man tai jis toks nelengvas, aišku, vyskupas jau turėjo tą pramatymą matyti, bet iš to centrinio altoriaus šventasis Juozapas turėjo, švento Juozapo paveikslas turėjo būti perkeltas į kitą vietą. Ir nu, ten buvo pasiūlėm šoninį tokį altorių padaryti. Ir, bet man taip, tai atrodė kažkokia savotiška kolizija, nes galvoju, nu kažkaip šventasis Juozapas turi išleisti vietą Teofiliui Matulionį. Ir, bet dar Teofilius buvo, nebuvo paskelbtas palaimintojų, dar tik tai buvo, nu tiesiog, va, tai galbūt buvo galima jau justi, žinoma, vyskupas turbūt jau tą pramatymą turėjo tikrai. Ir, na, man kažkaip galvoju ir meldžiausi, žodžiu, į noveną, į šventą Juozapą, kad tiesiog, nu, kad susidėliotų bent mano galvoj visą tai. Ir baigiant paskutinę novenos dieną, mes sužinojom, tai buvo gruodžio beros ar pirma ar antra diena, sužinojome, kad popiežius Pranciškus skelbs palaimintojų arkivyskupą Teofilių Matulionį. Tai vat aš galvoju, kad čia tai irgi kažkaip susidėliojo ir tada tikrai jau šventasis Juozapas užleido tą vietą garbingą tam centriniam altoriui arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. Ir man taip ir mano galvoje viskas susidėliojo tada ir taip viskas labai kažkaip taip gražiai.
Kalbėjot apie noveną. Kartais kyla toks klausimas, štai kai lankome švenčiausią sakramentą, kai lankome altorių, kuriame gerbiama mergelė Marija, atrodo, žinom, kaip melstis, galime sukalbėti Tėve mūsų, sveika Marija maldas, melstis galbūt savai žodžiais garbinti Dievą, o štai kaip melstis lankant palaimintojo Teofiliaus relikvijas, turbūt tas šventųjų kultas Lietuvoj, na, jisai tarsi ir nėra taip išsiplėtojęs, mes turime įvairių šventųjų čia ženklų, altorių, statulų, paveikslų, tačiau relikvijų, kad būtų štai švento Kazimiero relikvijos yra palaimintojo Teofiliaus Matulionio, palaimintojo Jurgio Matulaičio, na, ir viskas daugiau yra tik tai pakeliui, dar jie nepripažinti nei palaimintaisiais, nei šventaisiais, kiti žymus mūsų krašto žmonės. Kaip melstis patartumėt arba kaip pasidalintumėt savo patirtimi, kaip jūs meldžiatės aplankydami palaimintojo Teofiliaus relikvijas, kokias maldas kalbate, kaip kreipiatės į šį palaimintąjį?
Tai yra ta maldos kortelė, kuri yra ta jau mūsų oficiali ta malda. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kai Kaišiadorių parapijoje praktiškai turbūt visi parapiečiai moka tą maldą mintinai, nes kai būna gale mišių pakviečia kunigas arba vyskupas pakviečia pasimelsti į palaimintai Teofilių, tai visa katedra chorų tą maldą kalba. Tai tikrai labai yra, na, gražu ir įspūdinga ir galvoju labai, labai teisinga. O mūsų šeimoje, tai mes mėgstam, žodžiu, pavyzdžiui, rožinio maldą kalbam ir, na, ir pabaigiam maldai palaimintai Teofiliu. Dažnai taip meldžiamės. Arba yra prasminga birželio mėnesį, arba nebūtinai birželio mėnesį kalbėti Jėzaus širdies litaniją, nes tikrai tai buvo labai mėgstama Teofiliaus maldos praktika. Ir pabaigti gale galima sukalbėti maldai palaimintai Teofiliu. Tai,
svarbiausia atvira širdimi melstis. Ar daugiau, ar mažiau, bet atvira širdimi.
Taip, ką apie tą maldos praktiką pasakytų Monikos ir Raimondo šeima?
Tai kažkaip aš tai labai taip paprastai meldžiuosi tiesiog savais žodžiais ir gal toks pastovus dalykas, ko kiekvieną kartą prašau Teofiliaus, tai ištvermės, ypatingai tą sužadina Teofiliaus paveikslas, kuris kabo toj koplyčioje, tai tikrai aš manau, kad galima visiškai melsti savais žodžiais ir čia kaip kam patinka, o jeigu norisi kažkokiu maldu, tai tikrai tų kortelių būna visą laiką ten padėta, tai ir Teofiliaus litanija, tai Tai va, bet aš pati asmeniškai tai kažkaip paprastais žodžiais tiesiog pasikalbu su Teofilium ir toliau gyvenu gyvenimą.
Raimundai, kaip jūs prašote Teofiliaus globos?
Tai turime namuose lankstinuką su litanija, tai kartais meldžiamės arba pats meldžiuosi litaniją, man patinka litanijas melstis, nors nėra visiems tai priimtina, bet vis tiek man patinka jos. Tai, o pačioje katedroje, tai kaip ir dauguma žmonių tiesiog tylioje maldoje, jo koplyčioje. Ir man tikrai patinka melstis Teofiliaus Matulionio koplyčioje. Toksai, pasakysiu, jausmiškai geras jausmas, nors nereiktų galbūt vertinti maldos ten jausmais, bet vis tiek smagu yra būti toje koplyčioje ir melstis į palaimintai Teofilių. Juo labiau, kai žinau, kad ta malda ji tikrai veikia, nes žinau, kad yra įvykęs stebuklų ir jeigu aš kažko prašau, vis tiek žinau, kad Dievas manęs išklausys anksčiau ar vėliau ir jeigu tai sutinka su jo valia, tai tiesiog aš meldžiuosi Teofiliu ir prašau savos intencijos. Tiek būtų.
Kai žvelgiame į Teofiliaus Matulionio palaimintojo, Teofiliaus Matulionio paveikslą, matome vyskupą kalinio drabužiais apsirengusi, stovinti štai su lazdele prie spigliuotos vėlos, ten už jo matosi reiškia lagerių narai. Kuo jūs patraukia šitas vyskupas? Atrodo, vyskupas, kunigas, tai čia na, pavyzdys dvasininkams, o jūs šeimos žmonės, kuo patraukia šitas dvasininkas? Kitaip sakant, kokios jos savybės jums atrodo savos, artimos, kurias jūs galbūt norite tęsti savo gyvenime? Asta, gal jūs galit pasidalinti?
Aš tai visą laiką stengiuosi semtis iš Teofiliaus to tokio kantrumo, gal tokiuose sunkiuose, pagalvoju, kad jisai tikrai išgyveno labai daug sunkių situacijų ir buvo nepelnytai ištremtas ir vargo sunkiuose sąlygose. Tai aš dažnai pagalvoju, kad pavyzdžiui, va kartais tikrai reikia ar ten į kokią kelionę ruoštis, ar ten tiesiog vat, kažkaip, tai aš apie tuos žmonės, kurie nu apie tremtinius ir to pačiu apie Teofilių dažnai galvoju, kad vat, kaip jam reikėjo greitai irgi viskas susi, tiesiog palikti viską, ką turi ir tiesiog pasitikėti Dievu ir keliauti tiesiog į tą nežinį, į tą lagerį, į kalėjimą ir Tai pagalvoju, kad čia, nu, kartais man gal irgi atrodo vat, sunku ten, bet pagalvoju, kad čia mano tos problemos, tai turbūt yra menkos. Tai vat stengios to tokio, tos ištvermės tokios iš jo mokytis.
Tai labai tvirtas žmogus, kuris tiesiog žino savo vietą skirtą Dievo ir nu, tai tokia didžiausias jo toks. Jo.
Tas nesviravimas.
Niekur jis nesviruoja, niekur jis neabijoja, pasitiki Dievu ir tvirtai savo linijos laikosi. Tai kitą kartą, kai ir mums būna kokie sunkumai, tai pagalvojam, ką pasakytų Teofilius. Ir tada atrandam greit sprendimą.
Taip, Monika ir Raimundai, kokios Teofiliaus savybės jūs žavi?
Tai man patinka labai malda, kuri yra litanijos pabaigoje. Per Teofiliaus Matulionio užtarimą mes prašome, kad klausytume Dievo labiau nei žmonių ir drąsiai išpažintume tikėjimą. Tai man tas drąsiai išpažinti tikėjimą yra labai aktualus klausimas šių dienų tikinčiam žmogui. drąsiai išpažinti tikėjimą mūsų visuomeniai ir apskritai man kaip tikinčiajam, vat kaip Raimondui, nesigėdinti tikėjimo. Ir iš tiesų, vat ar ne, Teofilius, jis drąsiai išpažino tikėjimą ir už tai kalėjo lageryje. Už tai, kad buvo tikintis, kad buvo kunigas, kad buvo vyskupas. Tai man tai labai giliai sminga šie dalykai. Ir taip pat jo sudėta auka. Man atrodo, jis irgi savo auką aukojo Dievui ir už Lietuvą, kuri buvo okupuota. Ir jis buvo vienas iš tų pirmųjų disidentų, galima sakyti. Tas, kuris dėjo auką lageryje, būdamas vardan Lietuvos. Tai tiek.
Gal truputį ir pasikartosiu ir papildysiu apie Teofiliaus ištvermę. Jis pasirinko kunigystės kelią, tapo vyskupu ir liko ištikimas visur ir tuose lageriuose. Ir ta ištvermė labai, labai žavi, kad jis tos tikrai iš duonos rožinė ten gamindos ar ne ir melsdavos. Tai tikrai ta ištvermė labai palaiko ir šeimoje, nes tu pasirinkai savo kelią, tu pasirinkai santokos sakramentą. Ir nors mes esam jauna šeima, dar tik metai laiko, bet įsivaizduojam, kad tikrai tas kelias bus visoks ir tos ištvermės tikrai, tikrai reikės.
Minėjot, kad palaimintasis Teofilius Matulionis mėgo melstis Jėzaus širdies litaniją ir kad jums toks pamaldumas taip pat atrodo artimas. Kaip manot, kodėl palaimintasis Teofilius Matulionis būtent šį pamaldumą puoselėjo, jam jis buvo svarbus?
Kiek žinau iš istorijos, tai dar Teofilius mamytė prieš mirtį paukojo savo vaikus švenčiausiai Jėzų širdžiai. Ir Teofilius, žodžiu, iš savo tėčio tai sužinojo paaugęs ir jam tas labai įstrigo visam gyvenimui. Ir ta švenčiausia Jėzų širdis jį vedė per visą gyvenimą. Jisai kiek įdomių sutapimų, ar čia tiesiog Dievo tokių nulemtų dalykų, kad jisai ir tose parapijose tarnavo švenčiausios Jėzų ir pirmoji jo parapija beros buvo švenčiausios Jėzų širdies parapija ir paskui bažnyčiai jisai statė Peterburgė irgi švenčiausios Jėzų širdies. Tai tas jiems buvo labai brangu. Taip
ir tuo metu tikriausiai tas pamaldumas labai buvo taip išpopuliarintas bažnyčiose. Ir dar va tas iš mamos paveldėta ta žinia, kad štai jis yra pavestas Jėzaus širdies globa, jam buvo svarbi. O kaip manot, kiek apskritai tėvų pamaldumas yra reikšmingas vaikams? Štai kiek jūsų gyvenime, jūsų tėvų pamaldumas jums turėjo reikšmės, ar jūs savo tikėjime atsiremėt į savo tėvų pamaldumą, į jų tradicijas, į jų santykį su Dievu, kiek jums svarbu, kaip meldėsi jūsų tėvai?
Aš tai sakyčiau, kad man galbūt toks, aš mačiau labiau savo senelių pamaldumą, nes tais tarybiniais, sovietiniais laikais tai buvo iš tikrųjų tėvams sudėtinga gana iš tikrųjų ir išlaikyti darbus, mama mokytoja ir va, buvo ir bet visada tėvai palaikė irgi tą mūsų, bet ypatingai močiutės ir senelis buvo tie tokie apaštalai mūsų, kurie mus vedė per nuo pirmosios komunijos paruošimo. Tai va, tai žodžiu, net ne Kaišiadorių parapijoje, o buvo Ugionių, berods ten Raseinių rajone, ten šalia Betygalos, tai vat, ir tie laikai, žodžiu, tos vietos taip įstrigė, žodžiu, tikrai visam gyvenimui, žodžiu, tas pasiruošimas pirmai komunijai. ir ta parapija, kur gavome tą sakramentą pirmą kartą. Tai va, ir tikrai matydavau visada, ir senelį matydavau visada meldžiantis, ir žodžiu, ir jisai net irgi, vat, jeigu kalbant apie dar apie Teofilių, tai kadangi buvo Baisogalos parapijoje, tai o Teofilius buvo tremti Šeduvos parapijoje, Šeduvos bažnyčioje. Tai mes dabar, kai su mama atgaminam tą laikotarpį, aš tai neprisimenu to laikotarpio, bet mama sako, tikrai, sako, senelis važiuodavo į tą Šeduvą ir sakydavo, kad ten toks seniukas vyskupas yra Šeduvoj ir žodžiu, tai va, ir apie tą, žodžiu, apie Teofilių ir senelis žinojo. Ir tada, kai buvo Teofilius, jau laidotuvės buvo, tai senelis irgi važiavo, žodžiu, jisai būdavo metą visus darbus ten tarybiniam kolūkyje ir niekados, žodžiu, nei sekmadieniais nedirbdavo, nei švenčių dienomis, nei kažkokiam ypatingom progom, tai va, irgi dalyvavo tose laidotuvėse.
Taip, o kaip vidu, tėvai turėjo reikšmės tikėjimui?
Tai taip pat mano tėvai buvo tikintis, bet gal aš paantrinsiu Astai, seneliai, močiutės, tai buvo dar labiau tikintis. Nu ir jie tokie praktikuojantis, gal nežinau, gal laiko daugiau turėjo, gal tėvai daugiau dirbo. Bet man taip pat buvo didesnis įspūdis iš senelių, iš močiučių, nes viena močiutė sulaukė 100 metų, tai jinai visą laiką tik melsdavosi, kiek aš ją atsimenu.
Ir kaip sakydavo, kad jinai melsdavosi per naktį, žodžiu, ir teta, kuri ten ją kartu ten miegodavo šalia, sakydavo, mama, leisk Dievui pamiegoti, sako, leisk pailsėti.
Nu, bet jau 100 metų sulaukė, tai jau mano bočius buvo zakristijonas kaime, Kulių miestelėje. Ten prie Plungės rajone. Tai man ten iš viso būdavo įdomu, kai su tėvais atvažiuodavom į kokius tai šventes, tai mūsų vaikus tokius paimdavo tarnauti mišioms. O kunigas tada laikydavo mišės nusisukęs, ne kaip dabar. Lotyniškai laikydavo mišės. Tai,
ne lotyniškai, o lotyniškai.
Nu, ten buvom įvairiai tais laikais dar. Bet nusisukęs, ne tai, kaip dabar atsitikė. Tai būdavo žymiai įdomiau, negu kad visi ten sėdė kažkur toliau. Mes čia prie pat viską aiškiai matom, jeigu reikia, kam nors paduodam. Tai toks
įspūdį
milžinišką paliko būtent tas senelių ir močiučių tikėjimas, nes gal mes kažko nesuprasdom, bet tai mums būdavo kaip natūralus dalykas.
Taip, o kaip Monikos? O kaip Monikos ir Raimundo šeimoje?
Mano šeimoje, tai tėveli buvo netikintis, nu, nepraktikuojantis. Ir ačiū Dievui, šeimoje vyko stebuklas, kad mūsų visa šeima atsivertė. Ir galvoju, kad pirmasis atsivertė tėtis ir tada mes su mama. Ir galvoju, kad jeigu netėtis, tai neaišku, kaip čia būtų ir ar būčiau aš patyrus tą atsivertimą ir susipažinimą su Jėzum ar ne, o jeigu būčiau patyrus, tai irgi klausimas kada. Tai tas, nu, ta mano asmeninė patirtis, tai tokio tikrai pirmiausia, tai stebuklo, kad tas tikėjimas gali tiesiog atsirasti. Ir labai gražu, kad atsirado per tėvus. Ir manau, kad nu, mes keliavom tą kelionę kartu visi tikėjimo. Tai kažkokio pavyzdžio anksčiau neturėjau, kad nuo vaikystės tam kažką matydavau, tai taip nebuvo. Bet nu, ta kelionė kartu labai, labai sustiprino tiek mūsų šeimą, tiek patį tikėjimą ir galvoju, nu, dabar, kai galvojam apie savo vaikus, kad tai perduoti yra tikrai labai, labai svarbu.
O Raimundas iš kur paveldėjo tokį tikėjimą, kad net ir darbą rašė apie tikėjimą ir bažnyčią, apie ryšių su Vatikanu?
Tiesą pasakius, aš nežinau, man atrodo, amžinybėj bus aišku. Nepasakosiu visos istorijos, tik truputį pasidalinsiu. Mano tėveliai, kuriuos ir dabar turiu, sveikus ir gyvus, pasakysiu taip gražiai, manau, jie šiuo metu dar ieško Dievo, jie nėra visiškai praktikuojantis. Tačiau mano gyvenime taip susiklostė, kad atradau Jėzų, reiktų sakyti, jis mane surado. Ir aš įsitraukiau į savo gimtą parapiją, Palemono parapiją, kurioje ten pradėjau lankytis, dar mokydamasis mokykloje. Ir taip lankiausi ilgą laiką, kol čia atsidūriau Kaišiadoryse. Ir realiai mane ten užaugino toje parapijoje kaip tikinti jį. Ir tas pats pamaldumas visas būtent susiformavo Palemono parapijoje. Taip pat noriu padėkoti sesiai Liucijai Grybaitei, kurios esu mokinys. Ji taip pat padėjo toje tikėjimo kelionėje ir dabar taip pat veda. Kitas buvo klausimas jūsų tėvų pamaldumas, kokia įtaka vaikams yra. Tai manau, pirmiausiai tai viskas savo pavyzdžių. Kaip ir buvo minėta, ar ne, kad močiutė, kuri meldžiasi per naktį. Tai, manau, nereikia kažkaip versti vaikų, bet tiesiog, jeigu vaikai mato, kad tėvai meldžias kartu arba atskirai, jie tikrai mato tai ir jie susimasto, kodėl jisai meldžias arba jie. Nu, vaikai viską mato ir man atrodo, bent maži vaikai jie mėgsta kopijuoti. O jau po to vyresni, nu, mes dar neturim vaikų, tai sunku kalbėti, tačiau manau, kad viskas prasideda nuo pačių tėvų, nuo jų pamaldumo, nuo jų ryšio su Dievu.
Taip, galiu paliudyti, kad tikrai taip yra, nes tai ir va, ta mūsų šeimos tikėjimo kelionė, tai, va, kaip sakiau, kad iš močiučių tas pamaldumas, bet ir taip pat va, mano tėveliai, mes nu, kažkaip kartu galbūt tikrai va, tas atgimimas prasidėjo tas toks šventės, sekmadienio mišios tapo mūsų šeimos neatskiriama dalim. Ir dabar, va, pavyzdžiui, žiūrint į mūsų vaikus, 6, kuriuos auginam, kuriuos jau kai kuriuos užauginam, o kiti dar vat, mergytės nedidelės dar, tai tikrai jie labai natūraliai viską priima ir labai, nu, jiems tai yra tiesiog savaime suprantama ir ta vakaro malda, ir ta sekmadienio mišių šventimas, tikrai nieko nereikia daryti prievartą, jeigu pats eini, pačiam tai yra svarbu, tai ir vaikam laikų bėgant tai pasidaro svarbu, tikrai.
Ir kartais mums ir primena dar, kad taip. Jeigu mes užsimirštum kur.
Taip, kai vat mūsų vaikinai paaugo didesni, tai būdavo, kad mes dar vat su mažosio mergaitėm nespėjom, pavyzdžiui, 10 valandai susiruošti mišės, o jau jie 8 valandos su seneliais, pavyzdžiui, 8 valandą jau jie į mišės traukia. Tai tiesiog vat toks.
Jūs minėjot apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio ištvermę ir minėjot, kad tos ištvermės ir jūsų keli reikia. Tai žinom, kad ir Teofilius Matulionis susidūrė su įvairiausiais sunkumais ir mes visi susidūrėm su įvairiausiais sunkumais skirtingose mūsų gyvenimo srityse. Kas jums teikia stiprybės, kai ateina galbūt tokios niuresnės tikėjimo srity dienos, kai suabejojat, kai nusivelėt, kai galbūt nėra taip maldos atliepiamos, kai ateina nuovargis, kai matot gal kokią bažnyčios klaidą, kai susidurėte su na, kokiais kitais iššūkiais, kaip vat, atnaujinate tą ryšį su Dievu, kaip grįžtate prie tos pirmosios tikėjimo meilės?
Pirmiausiai, ką darau, kai kažkur nuklysti, tai tiesiog ateini į Jėzaus akivaizdą ir būni tyloj. Ir kai nurimsti, kažkaip kuo ilgiau būni toj tyloj, to arčiau Jėzaus jautiesi ir tada iš to vėl susitikimo, tada ir mišes nori vėl nueiti, daugiau melstis, gal įsipareigo dar kokią maldą melstis, ar iš to tylaus atsisukimo į Jėzų keliom minutėm, kartais užtenka kelių minučių pabūti ir tu vėl esi įkvėptas toliau eiti tą tikėjimo kelionę.
Kaip kitiems laidos dalyviams?
Tai visada palyginu, ar čia ta mano kančia jau tokia didelė. Kaip Kristus kentėjo, kaip Teofilis kentėjo, tai čia nu, nebūna tokia, jau ta didelė mano tokia kančia, tai aš ir nusiraminu.
O tas toks, to tokio tvirtumo, tai tikrai, nu, vat, dažnai kasdienybėj reikia. Ir tas vat, Teofiliaus pavyzdys, kad, pavyzdžiui, tos ir sovietinės valdžios akivaizdoj, žodžiu, jisai buvo tvirtas ir turėjo tą savo liniją, tai va tas irgi toks įkvepiantis dalykas. Ir ta nu, meilė tai šventai mišių aukai, tai va būtent kažkaip tos mišios, jeigu kartais, žodžiu, aš tai nu, galvoju, kad nu, mes sekmadieniais, tai jau kiekvienas sekmadienis tikrai yra šventas reikalas mišių dalyvauti mišiose, bet tokia siekėmybė būtų, tai dar nu, tiesiog kasdien atrodo taip, bet nu, neišeina taip, vis kažkas sutrukdo tie rūpeščiai visokie, bet kuo dažniau tu ateini, kuo dažniau sakramentus priimė, tai ir manau, kad ir tiesiog ir viskas susidėlioja galvoje greičiau ir tas tie, tos kažkokias krizės ar ten tos praeina greičiau, žodžiu.
Na ir baigdami laidą, galbūt kažką norėtumėt pasakyti tiems žmonėms, kurie labai skeptiškai žvelgia į palaimintai Teofilių Matulionį. Ai, kad tas pagyvenęs žmogus, kad tas anų laikų vyskupas gali man dabar pasakyti, kai gyvenam tokiais moderniais laikais. Na, kaip priartėti štai prie šio palaimintojo, kaip atrasti ryšį su juo, gal galėtumėt kokią idėją pasiūlyti ar kažkuo pasidalinti?
Na, pirmiausiai, tai aš pakvieščiau visus atvykti, kai bus ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, bus palaimintojo Teofiliaus atlaidai, kai Kaišiadorių katedroje. Tai tiesiog ateiti, pabūti prie Teofiliaus, melstis, domėtis jo gyvenimu, perskaityti vat, išleistas knygas, kurios yra Kaišiadorių viskupijos išleistus. Tai tas pažinimas šventojo, aš manau, tikrai tą ryšį tokį užmėgs ir duos savo vaisių.
Kiekvienam žmogui skirtas, nu, atskiras Dievo planas, tai kiekvienas gali atrasti savaip, bet svarbiausia paieškoti, pasidomėti. O šiaip tai nesvarbu, kad jisai gyveno anais laikais. Teofilius veikia ir dabar. Ir dar stipriau.
Ką galėtų pridėti Monika ir Raimondas?
Aš galvoju, kad jeigu turiu tokią nuomonę, kad ką čia, ko aš galiu pasimokyti žmogaus, kuris gyveno anais laikais, tai pirmiausia pagalvoti apie tai, kad jis buvo žmogus. Ir nesvarbu, kokiais laikais tu gyveni, tu kovoji tas pačias kovas, tu mokaisi tų pačių dalykų ištvermės, drąsos ir panašiai. Ir kad būtent tų paprastų žmogiškų dalykų, kuriuos patiriam ir išgyvenam kasdieną, būtent jų galim ir pasimokyti iš Teofilius.
Na ir Raimundas ką pridėtų dar apie palaimintąjį Teofilių?
Aš tai manau, pirmiausias yra artimas šventasis palaimintasis, nes šių dienų palaimintasis nėra vidurinių amžių arba pirmųjų amžių, bet šių dienų, kaip kad sako, pažinojo senelis ten vyskupą kažkokią, ar ne? Va dar mes turim net tų artimųjų, ar ne, kurie pažinojo palaimintai Teofilių, tai galima sakyti, jis yra artimas mums. Dabar dėl skeptiško požiūrio, jeigu skeptiškai vertinu, tai pirmiausiai, norint skeptiškai vertinti, reiktų tikrai pasiskaityti apie palaimintai Teofilių, kad būtų tikrai galima skeptiškai vertinti. Tai siūlau visiems pirmiausiai gilintis jo biografiją, tai pirmas dalykas, o antras dalykas, tai mėginti melstis, atvykti Kaišiadorių katedrą, pasimels prie jo.
Tai dėkoja mėlyjams laidos dalyviams, kaišiadoriečiams, Astai ir Vidui Stalaučinskams ir Monikai bei Raimondui Žumbakiams, kurie taip pat gyvena Kaišiadoryse ir yra pamilę palaimintai Teofilių Matulionį. Dėkojam, kad jūs štai jūsų šeimos išdrįstat kalbėti apie šį palaimintąjį ir dalintis, kaip tą tikėjimą išlaikyti šiais laikais. Tai ačiū jums, linkiu, kad ir toliau palaimintasis Teofilius Matulionis jūs lydėtų savo globą ir kad kuo daugiau žmonių patirtų šio palaimintojo, mūsų tautiečio, mūsų kraštuose gyvenusio žmogaus globą. Laidos dalyvius kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Sudie.
Sudie.